Efnisyfirlit er á blaðsíðu 2 og 3. Að aflétta höftum ávarp formanns, blaðsíðu 1. Auglýsing frá blindrafélaginu, blaðsíðu 4. Í fínu formi, pistill ritstjóra, blaðsíðu 5. Drauga og furðusýn, blaðsíðu 6. Dagsljós í lampa, blaðsíðu 9. Amazon kynir íslenskar raddir, blaðsíðu 10. Uppskriftir, Rósa Ragnarsdóttir kennir okkur dýrindis uppskriftir, blaðsíðu 11. Sjónskerðing og skammdegisþunglindi, pistill eftir Sigríði Hlín Jónsdóttur, blaðsíðu 12. Slemt aðgengi eftir Rósu Ragnarsdóttur, blaðsíðu 14. Hreyfingin er það besta, viðtal við Lilju Sveinsdóttur lífið með leiðsöguhundinum Oliver, blaðsíðu 16. Gulun háskólans, allir græða á góðu aðgengi, ungblind gular háskóla Íslands, blaðsíðu 18. Umfjöllun, Marrakesh sáttmálin, réttur til þekkingar, blaðsíðu 20. Heilsíðu auglýsing er frá blindravinnustofunni á blaðsíðu 23. Eitthvað fyrir augun, blaðsíðu 24. Bjart yfir öllu, við sjáræðir við Guðrúnu Guðbjörnsdóttur, blaðsíðu 26. Leiðsögukottur, blaðsíðu 29. Hvar er löggjöfin? Aðgengi. Rafrænt aðgengi á að vera lögbundin skilda. Blaðsíðu 30. Á blaðsíðu 33 er heilsíðauglýsing krílin hennar Línu. Bulla kann blindur maður og bögur smíðað. Grein eftir Magnús Geir Guðmundsson á blaðsíðu 34. Styrtarlínur eru á blaðsíðum 36 til 39, þær eru ekki lesnar. Á blaðsíðu 40 er heilsíðu auglýsing frá verslun blindrafélagsins. Og á blaðsíðu 41 er heilsíðu auglýsing vefverpið. Á baksíðu víðsjár er heilsíðu auglýsing frá tryggingamiðstöðinni.